Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает собор, то есть собрание Радонежских святых.
Сегодня, 19 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμάμε προσευχή την Σύνοδο, δηλαδή τη Συνέλευση των Αγίων του Ράντονες.
Иными словами, сегодня совершается память всех угодников Божиих, подвиг которых был связан с Троицей Сергиевой Лаврой. Из этого монастыря вышли многочисленные ученики святого игумена Сергия Радонежского. В их числе преподобные Авраамий Галичский, Сильвестр Обнорский, воины-схимонахи Александр Пересвет и Андрей Слябе. Вспоминают сегодня и святых родителей игумена Сергия, Кирилла и Марию. В сон радонежских святых входят также собеседники святого Сергия: благоверный князь Дмитрий Донской, святители Стефан Великопермский, Дионисий Суздальский и другие. В соборе радонежских святых прославлено около 80 подвижников.
Με άλλα λόγια, σήμερα τιμάται η μνήμη όλων των Αγίων του Θεού, των οποίων τα κατορθώματα συνδέθηκαν με τη λαύρα της Αγίας Τριάδας Σεργίου. Από αυτό το μοναστήρι βγήκαν πολλοί μαθητές του Ιερού Ηγουμένου Σέργιου του Ράντονες. Ανάμεσά τους είναι ο γέροντας Αβραάμιος του Γκάλιτς, ο Σιλβέστερ της Αμνόρα, οι πολεμιστές μοναχοί Αλεξάνδρ Περεσβέτ και Ανδρέι Οσλιάμπα. Σήμερα θυμόμαστε επίσης τους Αγίους γονείς του Ηγουμένου Σέργιου, τον Κύριλο και τη Μαρία. Στους Αγίους του Ράντονες περιλαμβάνονται επίσης οι σύντροφοι του Αγίου Σεργίου, ο ευλογημένος πρίγκιπας Δημήτριος Δανσκόη, ο Άγιος Στέφανος του Μεγάλου Πέρμ, ο Άγιος Διονύσιος του Σούσδαλ και πολλοί άλλοι. Περίπου 80 Άγιοι έχουν δοξαστεί στην σύναξη των Αγίων του Ράντονες.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобномученика Ефимия Любовичева. Этот русский святой родился в 1875 году в Калужской губернии. В юности поступил послушником в монастырь Оптина-Пустынь, принял монашеский постриг. В 1918 году обитель закрыли большевики. Инок поселился в близлежащем городе Козельске. В 1930 году архиепископ Серафим Остроумов рукоположил Ефимия в сан священника. Год спустя батюшку арестовали по обвинению в контрреволюционной пропаганде и поместили в брянскую тюрьму. На допросах отец Ефимий держался мужественно, говорил, что рад пострадать за веру. Вскоре преподобный мученик заболел туберкулезом. Его поместили в тюремную больницу в тяжелом состоянии. 19 июля 1931 года святой Ефимий скончался, пройдя до конца путь исповедника Христова.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Σεβάσμιου Μάρτυρα Εφήμιου. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1875 στην επαρχία Καλούγκα. Στα νιάτα του μπήκε στο μοναστήρι Όπτινα ως δόκιμος. Πήρε την μοναχική κουρά. Το 1918 οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν το μοναστήρι. Ο μοναχός εγκαταστάθηκε στην κοντινή πόλη Καζιόλσκ. Το 1930 ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ χειροτώνησε τον Εφήμιο σε ιερέα. Ένα χρόνο αργότερα ο ιερέας συνελήφθη με την κατηγορία της αντιεπαναστατικής προπαγάνδας και τοποθετήθηκε στις φυλακές του Μπριάνσκ. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, ο πατέρας Εφήμιος υποστήριξε με θάρρος ότι ήταν ευτυχής που υπέφερε για την πίστη. Σύντομα ο Σεβάσμιος Μάρτυρας αρρώστησε από φυματίωση. Εισήχθη στο νοσοκομείο των φυλακών σε σοβαρή κατάσταση. Στις 19 Ιουλίου του 1931, ο Άγιος Εφήμιος πέθανε, έχοντας ολοκληρώσει το ταξίδι του ως εξομολογητής του Χριστού.
По Григорианскому календарю, сегодня, 19 июля, церковь молитвенно вспоминает преподобную Макрину. Святая родилась в начале IV века в Каппадокии, сейчас это территория Турции. Кроме Макрины, в семье было еще 9 детей. Родители воспитывали их в христианской вере и благочестии. Макрина решила не выходить замуж и хранить целомудрие. Она осталась в доме родителей, следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер. Многие из них стали святыми. Особенно известны братья святой Макрины, святители Василий Великий и Григорий Ниский. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Преподобная Макрина, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, στις 19 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή την σεβαστή Μακρίνα. Η Αγία γεννήθηκε στις αρχές του 4ου αιώνα στην Καπαδοκία, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Εκτός από τη Μακρίνα, υπήρχαν άλλα 9 παιδιά στην οικογένεια. Οι γονείς τους τα μεγάλωσαν με τη χριστιανική πίστη και την ευσέβεια. Η Μακρίνα επέλεξε να μην παντρευτεί και να παραμείνει αγνή. Παρέμεινε στο σπίτι των γονέων της, επιβλέποντας την ανατροφή και την εκπαίδευση των μικρότερων αδελφών της. Πολλοί από αυτούς έγιναν Άγιοι. Οι αδελφοί της Αγίας Μακρίνας είναι ο Άγιος Βασίλειος Ωμέγας και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Είναι ιδιαίτερα διάσημοι. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την γιορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Μακρίνα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 10 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 1 по 10. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон ой пикрош категитистиш, салагикишек и дмештиш мошхаш, и реш андуниш боришов, темпражмини киряки, ката ты дьяркетиш, сиеш литургиеш, что шортодукшус науш, дьяваштике на пошпажма, а пота дзекато кефалио, тиш эпистулиш ту агио Павлу, прош Ромеуш, стихи эна эуш дзека, а что акушумы?
Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.
Αδελφοί, παρόλην την απιστίαν που μέχρι σήμερον έχουν δείξει οι Ισραηλίτε, η θερμή επιθυμία μου και η ευμενής διάθεσης της καρδίας μου και η δέησής μου προς τον Θεόν είναι υπέρ των Ισραηλιτών, δια να δεχθούν και αυτοί την σωτηρίαν. Διότι γνωρίζω και δίδω μαρτυρίαν δι' αυτούς ότι έχουν ζήλον Θεού, αλλά όχι με φωτισμένην την γνώσην και σύμφωνον προς το θέλημα του Θεού. Διότι αυτοί ηγνώησαν μεν και παρεμέρισαν την δικαίωσην που παρέχει ο Θεός. Ζητούν δε να στήσουν τα ειδικάς των αντιλήψεις περί δικαιώσεως και έτσι δεν υπετάχθησαν εις την δικαίωσην του Θεού. Διότι σκοπός του νόμου αλλά και τέρμα της αποστολής του νόμου είναι ο Χριστός, ο οποίος δίδει την δικαιοσύνη στον καθένα που πιστεύει εις Αυτόν. Διότι ο Μωυσής γράφει σχετικώς με την δικαίωση, η οποία προέρχεται από τον νόμον, ότι ο άνθρωπος, ο οποίος θα τηρήσει όλα όσα διατάσσει ο νόμος, αυτός θα ζήσει δι' Αυτόν. Δια δε την εκπίστεως δικαίωση, λέγει πάλιν ο Μωυσής, «Μη αφήσεις να εισχωρήσει λογισμός αφιμβολίας εις την καρδίαν σου», και είπεις, «Ποιος θα ανέβει στον ουρανό, δια να κατεβάσει δηλαδή από εκεί τον Χριστόν, που θα μου δώσει την σωτηρία. Ή ποιος θα κατέβει στην άβυσσον του Άδου, δια να αναστήσει δηλαδή τον Χριστόν, που θα μας δώσει την δικαίωση. Αλλά τι λέγει ο Θεός δια της γραφής? Λέγει ότι κοντά σου είναι ο λόγος στο στόμα και εις την καρδίαν σου, δηλαδή το Ευαγγέλιο της πίστεως, το οποίον εμείς οι Απόστολοι κηρύσσομεν. Διότι αν με το στόμα σου ομολογήσεις τον Ιησούν ως ύψιστον Κύριον και με όλη σου την καρδίαν εσωτερικώς πιστεύσεις ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, θα σωθείς. Διότι με την καρδίαν του πιστεύει κανείς στον Χριστόν και ως συνέπειαν αυτής της πίστεώς του έχει την δικαίωση. Με το στόμα του δε ομολογεί τον Χριστόν εμπρός στους ανθρώπους και λαμβάνει έτσι την σωτηρία.
XX век стал временем возникновения так называемого карго-культа. Речь о новой форме язычества, возникшей на островах Тихого океана в ходе Второй мировой войны. Американское командование поддерживало провизии, собственные войска и туземное население, сбрасывая грузы на парашютах. Коренные обитатели островов считали, что падавшие с неба ящики с продуктами и одеждой являются дарами богов, и очень расстроились, когда однажды эти дары перестали поступать. Тонко что иона, эмфаништики и легомини латрие ту каргу. Прокете я мене морфи погнижму по эмфаништике шта нишиату ирнику, кататидерке ту дефтеру панкожмию палему. И американиди и кетеш, и поштилишен та штратенмата туш, ке тондопио плесижмо ме промисиш рихондаш фортия ме алекшиптота. И ηθεγενεί κάτοικοι των νησιών πίστευαν ότι τα δέματα με τρόφιμα και ρούχα που έπεφταν από τον ουρανό ήταν δώρα από τους θεούς και αναστατώθηκαν πολλοί όταν μία μέρα τα δώρα αυτά σταμάτησαν να έρχονται. Туземцы посчитали, что они прогневали небесных покровителей, поэтому островитяне забросили прежние религиозные традиции и ввели новые. Они стали возводить из пальмовых веток макеты самолетов и диспетчерских вышек, поклоняться им, молясь о ниспослании новых даров. Туземцы имитировали поведение американских военнослужащих и даже рисовали у себя на животах и спинах надпись «USA», считая ее священной. Конечно же, подобные действия результатов не принесли. И ηθεγενείς σκέφτηκαν ότι είχαν εξωγήσει τους ουράνιους προστάτες, έτσι εγκατέλειψαν τις πλοίες θρησκευτικές παραδόσεις και εσύχαγαν νέες. Άρχισαν να φτιάχνουν μοντέλα αεροπλάνων και πύργους ελέγχου από φύλλα φοίνικα. Τους προσκυνούσαν, προσεύχονταν για νέα δώρα. Μιμήθηκαν την συμπεριφορά των Αμερικανών στρατευμάτων και ζωγράφισαν ακόμη και το όνομα ΙΠΑ. The USA, στην κελιά και την πλάτη τους, θεωρώντας το ιερό. Φυσικά οι ενέργειες αυτές δεν απέδωσαν. При разговоре о карго-культе мы имеем дело с очевидной путаницей, возникшей в сознании коренных тихоокеанцев. Они оказались не способны отличить главное от второстепенного, не смогли осознать, что было истинной причиной появления на островах одежды и продуктов. Над поведением туземцев можно сколько угодно потешаться, но на самом деле подобное магическое мышление не является редкостью, и его с легкостью можно обнаружить и в окружающей нас реальности. Достаточно посмотреть, например, на то, сколько рекламы услуг экстрасенсов присутствует на просторах интернета и прочих средств массовой информации. Όταν μιλάμε για την κουλτούρα του κάργου, έχουμε να κάνουμε με μια προφανή σύγχυση που είχε προκύψει στο μυαλό των ηθεγενών του ελληνικού. Δεν ήταν σε θέση να διακρίνουν του ουσιώδες από το δευτερόδον και απέτυχαν να συνειδητοποιήσουν ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τα ρούχα και τα τρόφιμα στα νησιά. Μπορεί κανείς να κοριοδεύει όσο θέλει την συμπεριθαρά των ντόπιων, αλλά στην πραγματικότητα μια τέτοια μαγική σκέψη δεν είναι ασυνήθιστη και μπορεί εύκολα να βρεθεί στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Αρκεί να δείτε, για παράδειγμα, πόσες διαφημίσεις υπηρεσιών Medium υπάρχουν στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Прозвучавший отрывок из послания апостола Павла к римлянам также посвящен теме ограниченного и по факту магического сознания. Апостол с сожалением говорит о неприятии древним Израилем учения Спасителя. Для ветхозаветных иудеев нормы закона Моисея оказались самодостаточными. Их щепетильное исполнение воспринималось как гарантированный способ получения от Бога обещанных милостей. Павел указывает на неправоту подобного мышления и прямо пишет следующее: «Конец, то есть цель закона, Христос, заповеди Моисея, как и вся ветхозаветная традиция, были только инструментом подготовки избранного народа к принятию Спасителя, но, к сожалению, средство оказалось в данном случае важнее цели». То апошпажма апотин пиштоли, то апоштолу Павлу прошрамеуш, и не пишеш эфиромена, что тема тиш переорισμένης και στην πραγματικότητα μαγικής συνείδησης. Ο Απόστολος εκφράζει τη λύπη του για την απόρριψη της διδασκαλής του Σωτήρα από το αρχαίο Ισραήλ, για τους Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης. Οι κανόνες του Μωσεϊκού νόμου αποδείχθηκαν αυτάρκης, η σχολαστική εφαρμογή τους θεωρήθηκε ως εγχυμένος τρόπος για αναλάδων της υποσχόμενες χάρες από τον Θεό. Ο Παύλος επισημαίνει την πλάνη μια τέτοια σκέψη και γράφει ρητά τα εξής: το τέλος, δηλαδή ο στόχος του νόμου, είναι ο Χριστός. Ο μαζαϊκές εντολές, όπως και ολόκληρη η παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν μόνο ένα εργαλείο για να προετοιμάσουν τον ελεκτό ναό να δειχτεί το σωτήρα. Αλλά δυστυχώς τα μέσα αποδείχθηκαν σε αυτή την περίπτωση πιο σημαντικά από τον σκοπό. Нечто подобное можно наблюдать и сегодня в поведении некоторых прихожан и даже священнослужителей, убежденных в том, что совершение ритуальных действий без искренней веры и благочестивой жизни могут принести желаемый результат. Бывает, что человек, пришедший в храм из-за какой-то беды, не ищет причин случившегося в собственной жизни, а спрашивает, какой иконе лучше поставить свечку, сколько денег пожертвовать, чтобы неприятности прекратились. Вместо желания найти Бога и примириться с Ним, мы обнаруживаем стремление отделаться от Бога как бы благочестивыми средствами. Κάτι παρόμοιο μπορεί να παρατηρηθεί σήμερα στην συμπεριφορά ορισμένων ενωρητών, ακόμη και κληρικών, οι οποίοι είναι πεπισμένοι ότι τελετουργικές πράξεις χωρίς ειλικρινή πίστη και ευσεβή ζωή μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μερικές φορές κάποιος που έχει έρθει στην εκκλησία εξαιτίας κάποιου προβλήματος δεν αναζητά τις αιτίες του προβλήματος στη ζωή του, αλλά ρωτάει σε ποια εικόνα να ανάψω ένα κελί, πόσα χρήματα να δώσω για να εξαφανιστεί το πρόβλημα μου. Αντί να αναζητούμε τον Θεό και να συμφιλειωνόμαστε μαζί Του, βρίσκουμε τους εαυτούς μας να προσπαθούν να απαλλαγούν από τον Θεό με ευσεβείς τρόπους. Апостол Павел в 10 главе послания к римлянам призывает читателей отказаться от такого способа мышления. Проповедник Божий указывает на необходимость совмещения искренней веры сердца и исполнения заповедей Божиих. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. От Господа нельзя откупиться, ему не нужны бездушные обряды. Каждого человека он просит не замыкаться на временном, материальном, но помнить о задачах более возвышенных и благородных, главной из которых через веру в Сына Божьего наполнить жизнь благодатью небесной, открыть для себя Царство Господне, ставшее доступным благодаря Иисусу Христу. Στο 10ο κεφάλαιο της επιστολής του προς τους Ραμαίους, ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους αναγνώστες του να εγκαταλείψουν αυτόν τον τρόπο σκέψης. ο κήρυκας του Θεού επισημαίνει την ανάγκη να συμφιλειωθεί η ειλικρινής πίστη της καρδιάς με την υπακοή στις εντολές του Θεού, με την καρδιά επιστέων στην δικαιοσύνη και με το στόμα ομολογούν στη σωτηρία. Ο Κύριος δεν εσωχωράζεται ούτε χρειάζεται τη λειτουργία χωρίς ψυχή. Ζητά από κάθε άτομο να μην έχει μονή με τα πρόσκλια υλικά πράγματα, αλλά να θυμάται τα ανώτερα και ευγενέστερα καθήκοντα, το κυριότερο από τα οποία είναι μέσω της πίστης στον Υιό του Θεού να γεμίσει κανείς τη ζωή του με την χάρη του ουρανού, να ανακαλύψει τη Βασιλεία του Θεού, η οποία διατίθεται μέσω του Ιησού Χριστού.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Άλφρεντ και η Άλμα Хичкок.
Он был некрасивым, обладал тяжелым характером и завоевал славу своей гениальностью. Она была маленькой невзрачной серой мышкой. Мало кто обратил бы на них внимание по отдельности. Однако вместе они всегда притягивали к себе взгляды. Их знакомые всегда гадали, как им удается уживаться друг с другом. Но Альфред и Альма Хичкок прожили в счастливом браке больше 50 лет и ни разу не дали повода усомниться в своей верности.
Ήταν άσχημος, είχε σκληρή διάθεση και έγινε φημισμένος στο ευρύ κοινό για το καταπληκτικό επίπεδο μόρφωσης που τον χαρακτήριζε σαν άτομο. Η γυναίκα του ήταν μικρή και μονότονη στην εμφάνισή της. Ήταν, θα λέγαμε, ένα γκρίζο ποντίκι. Λίγοι άνθρωποι θα τους έδιναν προσοχή ξεχωριστά, αλλά μαζί τραβούσαν πάντα την προσοχή του κόσμου. Οι γνωστοί τους αναρωτιόντουσαν πώς κατάφεραν να τα πάνε τόσο καλά αναμεταξύ τους, διότι ο Άλφρεντ και η Άλμα Χίτσκακ ζούσαν σε έναν ευτυχισμένο γάμο για περισσότερα από 50 χρόνια και ποτέ δεν έδωσαν κανένα λόγο να αμφιβάλλουν οι φίλοι και οι συγγενείς τους για την πίστη τους.
Они встретились на киностудии, куда Альфред пришел рисовать титры, а стал в итоге режиссером. В невероятно короткий срок, за 2 года, он сумел доказать, что его талант не ограничивается ни рисованием титров, ни простым написанием сценариев. В ассистентке начинающему режиссеру дали молоденькую девушку, которая тоже пришла на студию недавно.
Συναντήθηκαν σε ένα κινηματογραφικό στούντιο, όπου ο Άλφρεντ ήρθε για να τραβήξει τους τίτλους. Σε απίστευτο σύντομο χρονικό διάστημα, σε 2 χρόνια, κατάφερε να αποδείξει ότι το ταλέντο του δεν περιορίζεται ούτε στο να σχεδιάζει τίτλους, ούτε στο απλό σενάριο ενός έργου. Η θέση του βοηθού του αρχάριου σκηνοθέτη δόθηκε σε ένα νεαρό κορίτσι, που ήρθε επίσης πρόσφατα στο στούντιο.
Поначалу Альфред Альму даже не замечал. Он ужасно гордился, что ему так быстро доверили самостоятельную работу и был поглощен созданием фильмов. Однако у него накапливалось очень много дел, которые были важны для режиссуры, но прямо ее не касались. У Альфреда кружилась голова, когда он представлял, сколько будет с ними возиться. А ведь его ждали фильмы, и половину дел он перекладывал на помощницу, которая с удивительной ловкостью и быстротой решала все его проблемы. Трудолюбие Альмы, ее внимательность и тщательность привлекли Альфреда, который уважал дотошность и любил докапываться до всех деталей. Скоро он уже не мог обходиться без Альмы, и ему хотелось видеть ее рядом с собой постоянно.
Στην αρχή ο Άλφρεντ δεν παρατήρησε καν την Άλμα. Ήταν τρομερά περήφανος που το ανατέθηκε τόσο γρήγορα η ανεξάρτητη εργασία και ο ρόλος του σκηνοθέτη και απορροφήθηκε στην δημιουργία ταινιών. Ωστόσο, είχε πολλά πράγματα να κάνει που ήταν σημαντικά για την σκηνοθεσία. Αυτά για την ακρίβεια δεν αφορούσαν άμεσα την Άλμα. Ο Άλφρεντ ζαλίστηκε καθώς φανταζόταν πόσο πολλή δουλειά είχε να κάνει. Τον περίμεναν ταινίες και μετέφερε το μισό έργο στην βοηθό του, η οποία έλυσε όλα τα προβλήματά του με εκπληκτική επιδεξιότητα και ταχύτητα. Η εργατικότητα της Άλμας, η προσοχή και η πληρότητά της τράβηξαν τον Άλφρεντ, ο οποίος σεβάστηκε την σχολαστικότητα διότι του άρεσε να εμβαθύνεται σε όλες τις λεπτομέρειες. Σύντομα, δεν μπορούσε πλέον να κάνει τίποτα χωρίς την Άλμα και ήθελε να την βλέπει δίπλα του όλη την ώρα.
Однако предложить ей встречаться не только на работе будущий великий режиссер стеснялся. Ему очень нравился такой тип – хрупкие, изящные и светловолосые женщины. Но вот беда – он совершенно не нравился им. Девушки обходили стороной полного Альфреда, и он боялся, что его в очередной раз отвергнут. Ему понадобилось много времени, чтобы наконец-то решиться намекнуть Альме о своих чувствах. И хотя ему казалось, что он не вызывает у нее никакого интереса, Альма на самом деле была в восторге от его ухаживаний, робких и при этом таких заботливых.
Ωστόσο, ο μεγάλος σκηνοθέτης ντράπηκε να την ρωτήσει να συναντηθούν εκτός δουλειάς για ένα καφέ. Του άρεσε πολύ ο τύπος της Άλμας. Γοητευόταν από γυναίκες που ήταν ευθύς, χαριτωμένες και ανοιχτόχρωμες. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι ο Άλφρεντ δεν άρεσε καθόλου στα κορίτσια. Τα κορίτσια συχνά απέρριπταν τον Άλφρεντ και φοβήθηκε ότι θα απορριφθεί για άλλη μια φορά. Πήρε αρκετό χρόνο για να αποφασίσει επιτέλους να εκφράσει στην Άλμα τα συναισθήματά του. Και παρόλο που του φάνηκε ότι δεν προκάλεσε κανένα ενδιαφέρον στην Άλμα, η Άλμα ήταν πραγματικά ευχαριστημένη με την ερωτοτροπία του. Συναισθαλμένη και ταυτόχρονα τόσο ενδιαφέρουσα.
Практичная Альма прекрасно замечала недостатки Альфреда. Она знала, что у него странное чувство юмора, что он плохой собеседник. Но Альфред искренне привязался к Альме, и благодаря этому сумели раскрыться те его стороны, о которых он даже не подозревал. Поэтому девушка увидела и сумела оценить его верность, внимательность, заботливость и его талант, яркий и необычный. Душевные качества Альфреда значили намного больше, чем те внешние черты, которые могли оттолкнуть поверхностного человека. Поэтому, когда через 3 года знакомства Альфред сделал ей предложение, Альма не раздумывала. Она сразу дала согласие. Тучного Хичкока как будто подменили. Он, медлительный, обстоятельный, летал по студии, словно на крыльях.
Η практике Альма γνώριζε καλά τα ελωτήματα του Альфред. Γνώριζε ότι είχε μια περίεργη αίσθηση του χιούμορ και ότι ήταν κακός συνομιλητής. Αλλά ο Άλφρεντ ήταν ειλικρινά δεμένος με την Άλμα. Χάρη σε αυτό το γεγονός, η Άλμα μπορούσε να αποκαλύψει εκείνες τις πλευρές του χαρακτήρα του Άλφρεντ που ο ίδιος δεν υποψιαζόταν καν ότι υπήρχαν. Ως εκ τούτου, το κορίτσι είδε και μπόρεσε να εκτιμήσει την πίστη, την προσοχή και την μοναξιά του Άλφρεντ. Και το ταλέντο του ήταν λαμπρό και ασυνήθιστο. Οι πνευματικές ιδιότητες του Άλφρεντ είχαν μεγαλύτερη σημασία από εκείνα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αποξενώσουν έναν επιφανειακό άνθρωπο. Επομένως, όταν μετά από 3 χρόνια σχέσης, ο Άλφρεντ της έκανε πρόταση γάμου, η Άλμα δεν δίστασε. Αμέσως συμφώνησε. Ο παχύσαρκος Χίτσκοκ φάνηκε να αντικαταστάθηκε από κάποιον άλλο. Ήταν φυσικά ο ίδιος. Όμως τώρα, ο αργός και λεπτομερής Άλφρεντ πέταγε γύρω από το στούντιο, σαν να είχε φτερά.
Άλμα стала самой лучшей помощницей Альфреда и самой верной поклонницей. Она часто помогала ему со сценариями, редактировала за ним диалоги персонажей. Своим опытным глазом она замечала многие мелочи, которые не пришли бы в голову мужчине, снимающему фильм о женщине. Хичкок очень ценил советы жены и всегда им следовал. Завистники могли сколько угодно шутить по поводу его пристрастий к холодным блондинкам, актрисам из его фильмов. Но при этом все знали, в жизни знаменитого режиссера есть только одна женщина. Одна королева его сердца. И зовут ее Альма.
Η Άλμα έγινε η καλύτερη βοηθός και η πιο πιστή θαυμάστρια του Άλφρεντ. Συχνά τον βοηθούσε με σενάρια και επεξεργαζόταν τους διαλόγους των χαρακτήρων των διαφορετικών έργων που γύριζε ο Άλφρεντ. Με το έμπειρο μάτι της παρατήρησε πολλά μικρά πράγματα όπου δεν θα είχε παρατηρήσει μόνος του ένας άνδρας που γύριζε μια γυναικεία ταινία. Ο Χίτσκοκ εκτιμούσε πολύ τη συμβολή της γυναίκας του και την ακολουθούσε πάντα. Οι ζηλιάρετες μπορούσαν να αστειεύονται όσο ήθελαν ότι ο Άλφρεντ είχε πάθος για τις κρύες ξανθιές, ηθοποιούς από τις ταινίες του. Αλλά ταυτόχρονα όλοι γνώριζαν ότι στη ζωή του διάσημου σκηνοθέτη υπήρχε μόνο μία γυναίκα, μία βασίλισσα της καρδιάς του και το όνομά της ήταν Άλμα.
Άλφρεντ по-настоящему любил жену и боялся ее потерять. Под конец жизни она долго болела. Однажды, когда у Альмы случилось обострение и ее надолго положили в больницу, Хичкок поехал вместе с ней и отказался покидать больничную палату. Иногда врачам все-таки удавалось убедить его, что жене нужен отдых. Тогда Альфред уходил в соседний ресторанчик и принимался отсчитывать время до того момента, когда можно будет наконец вернуться.
У Альфред агапусе прагматика ти гинека ту και φοβόταν να μην την χάσει. Στο τέλος της ζωής της ήταν άρρωστη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ασθένεια της Άλμας επεκτάθηκε και έτσι νοσηλεύθηκε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Χίτσκοκ πήγαινε μαζί της και αρνούνταν να φύγει από τον θάλαμο του νοσοκομείου. Μερικές φορές οι γιατροί κατάφεραν να τον πείσουν ότι η γυναίκα του χρειαζόταν ξεκούραση. Στη συνέχεια, ο Άλφρεντ περίμενε σε ένα κοντινό εστιατόριο και άρχισε να μετρά αντίστροφα τον χρόνο μέχρι τη στιγμή που θα ήταν δυνατόν να επιστρέψει τελικά.
Конечно, он дождался её выздоровления. Они уезжали из больницы вместе. Огромный Хичкок и его невзрачная сухонькая жена. Как обычно, они нежно держались за руки. Любому, кто глядел на них, становилось ясно. Вовсе не внешность привлекла их друг к другу. Их соединило сначала взаимное уважение, а затем любовь, которая навсегда скрепила сердца великого режиссера и его помощницы.
Физика, перемене на синельфи. Эфиган από το νοσοκομείο μαζί. Ένας τεράστιος Χίτσκοκ και η μικρή ασθενής γυναίκα του. Ως συνήθως, ο ένας κρατούσε το χέρι του άλλου τρυφερά. Όποιος τους κοίταζε, μπορούσε εύκολα να καταλάβει ότι δεν ήταν η εμφάνισή τους που γοήτευε ο ένας τον άλλο. Τους ένωνε πρώτα ο αμοιβαίος σεβασμός και στη συνέχεια η αγάπη, η οποία σφράγισε για πάντα τις καρδιές του μεγάλου σκηνοθέτη και της βοηθού του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Ξυπνήστε και τραγουδήστε.
Фильмы Марка Захарова пришлись по душе нескольким поколениям зрителей. «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» запомнились ценителям киноискусства не только режиссурой и актерским составом, но и своими музыкальными номерами. Мелодии к песням для этих фильмов написал многолетний соавтор Захарова Геннадий Гладков. Сотрудничество режиссера и композитора началось в Московском театре «Сатиры». Одной из первых совместных работ Марка Анатольевича и Геннадия Игоревича стала работа над пьесой венгерского драматурга Миклоша Дярфаша. Гладков для нее написал песню на стихи поэта Владимира Лугового. Строчка из этой песни подарила спектаклю название «Проснись и пой». Премьера состоялась в 1970 году, а спустя еще 4 года постановка была записана для телевидения и приобрела широкую известность. А песня «Проснись и пой» особенно полюбилась слушателям после выхода на экраны фильма Георгия Данелли «Джентльмены удачи». Задорное произведение прозвучало в одном из эпизодов кинокартины в исполнении Ларисы Мондрус.
Οι ταινίες του Μάρκου Ζαχάροφ έχουν προσελκύσει αρκετές γενιές Ρώσων θεατών. 12 καρέκλες, ένα συνηθισμένο θαύμα, οι ίδιοι του Μουνκάισεν, η φόρμουλα της αγάπης, αυτές οι φημισμένες ταινίες τιμούνται και θαυμάζονται από τους γνώστες του κινηματογράφου, όχι μόνο για την σκηνοθεσία και τους ηθοποιούς τους, αλλά και για τα μουσικά κομμάτια που συνοδεύουν τις ίδιες τις ταινίες. Οι μελωδίες και τα τραγούδια για αυτές τις ταινίες γράφτηκαν από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Ζαχάροφ, τον Γενάδιο Γκλάτκον. Η συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη και του συνθέτη ξεκίνησε στο θέατρο Σάτυρας της Μόσχας. Ο Μάρκος Ανατόλιοβιτς και ο Γενάδιος Ίγκαρεβιτς άρχισαν να συνεργάζονται στο έργο του Ούγγρου θεατρικού συγγραφέα Μικλός Διάρφας. Ο Γλατκόφ έγραψε ένα τραγούδι για αυτήν την ταινία στους στίχους του ποιητή Βλαντίμιρ Λουγκαβόη. Μία φράση από αυτό το τραγούδι έδωσε στην παράσταση τον τίτλο «Ξυπνήστε και τραγουδήστε». Η πρεμιέρα έγινε το 1970 και 4 χρόνια αργότερα η παραγωγή ηχογραφήθηκε για την τηλεόραση και έγινε ευρέως γνωστή. Το τραγούδι «Ξυπνήστε και τραγουδήστε» άρεσε ιδιαίτερα στο κοινό μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Κύριοι του πλούτου» από τον Γιώργο Δανέλια. Το υπέροχο κομμάτι ακούστηκε σε ένα από τα επεισόδια της ταινίας και εκτελέστηκε από την Λαρίσα Μονδρός.
Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен. Но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Дети, что измельчало все на свете, люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата της ελεημοσύνης. Αλεξάνδρ Μπατασόφ.
В конце XIX века о щедрости тульского фабриканта и птицевода Александра Баташова слагали легенды. Он умел и, главное, любил отдавать. Потому-то к нему первому бежали те, кому нужна была помощь. Сохранилось объявление, которое фабрикант дал в газеты. Из него тулики узнали, что Александр Степанович Баташов просит всех жителей Подьяческой слободы подать список о семействах, имеющих нужду в помощи и не имеющих отцов, с указанием, на какой улице живут, имени, отчества, сколько детей и какого возраста. Далее обещалось, что все просьбы Александр Степанович проверит лично и выдаст посильную помощь тем, кто в ней нуждается.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, για την γενναιοδωρία του επιχειρηματία της πόλης Τούλα και του πτηνοτρόφου Αλεξάνδρ Μπατασόφ ήξεραν όλοι. Αυτός ήξερε και το πιο σπουδαίο αγαπούσε να δίνει. Γι' αυτό, σε αυτόν τον πρώτο, έρχονταν εκείνοι που χρειαζόταν βοήθεια. Έχει διατηρηθεί μια αγγελία την οποία ο επιχειρηματίας έκανε στις εφημερίδες. Με τέτοιο τρόπο, αυτός ενημέρωνε τους κατοίκους για το εξής. Ο Αλεξάνδρ Στεπάνοβιτς Μπατασόφ παρακαλεί όλους τους κατοίκους της περιοχής Παντιάτσισκαγια να παραχωρήσουν πληροφορίες για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη και δεν έχουν πατεράδες. Με την διεύθυνση, τα ονόματα, τα πατρόνυμα, τον αριθμό των παιδιών και τις ηλικίες. Ακολουθούσε ιστερόγραφο πως όλες τις παρακλήσεις ο Αλεξάνδρ Στεπάνοβιτς θα ελέγξει ο ίδιος και θα προσφέρει τη δυνατή βοήθεια σε εκείνους που τον χρειάζονται.
Говорили, что в то время в городе не было ни одного благотворительного заведения, о котором Баташов не позаботился бы. Он сотрудничал с 25 фондами и организациями, основал капитал для выдачи пособий пожарным, получившим увечья на службе, пожертвовал 40 тысяч рублей на содержание убежища для неизлечимо больных горожан. В собственной усадьбе создал дом трудолюбия, в котором люди с преступным прошлым возвращались к жизни и получали возможность работать. Баташов основал в Туле одну из первых в России глазных лечебниц, где делали сложнейшие операции и куда съезжались больные со всей губернии. Под эту клинику благотворитель отдал несколько своих домов. Еще один дом он подарил школе и ремесленному училищу для слепых детей. И три здания отписал богадельни для незрячих престарелых.
Έλεγαν πως εκείνη την περίοδο στην πόλη δεν υπήρχε ούτε ένα ευεργετικό ίδρυμα, το οποίο δεν είχε υποστηρίξει ο Μπατασόφ. Αυτό συνεργαζόταν με 25 ευεργετικά ταμεία και οργανισμούς. Αυτός υπήρξε ιδρυτής του κεφαλαίου για την παραχώρηση βοήθειας στους πυροσβέστες που είχαν τραυματιστεί στη δουλειά. Έκανε δωρεά 40.000 ρούβλια για την οικονομική υποστήριξη του καταφυγίου και τους κατοίκους της πόλης που είχαν θανατηφόρες ασθένειες. Στην δική του έπαυλη, αυτός διοργάνωσε τον οίκο Φιλεργίας, στον οποίο οι πρώην φυλακισμένοι επέστρεφαν στη ζωή και είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν. Ο Μπατασόφ ίδρυσε στην Τούλα ένα από τα πρώτα στη Ρωσία οφθαλμιατρία, όπου οι γιατροί έκαναν τις δυσκολότερες εγχειρήσεις και όπου έρχονταν οι ασθενείς από όλη την επαρχία. Ο ευεργέτης μετέδωσε μερικά δικά του κτίρια για την κλινική αυτή. Ακόμη ένα σπίτι του αυτός χάρισε στο σχολείο και στην τεχνική σχολή για τα τυφλά παιδιά. Τρία κτίρια αυτός μετέδωσε στο φτωχοκομείο για τους τυφλούς ηλικιωμένους ανθρώπους.
«Нет такого несчастья, которое вы не предупредили и не облегчили», писали Баташову депутаты Тульской думы, имея в виду в том числе и героические поступки Александра Степановича. В 1872 году он в одиночку остановил взбесившихся пожарных лошадей, которые неслись прямо на толпу людей. А когда рядом с его самоварной фабрикой в колодец упал незнакомый мужчина, Баташов кинулся ему на помощь. И пока очевидцы происшествия, а их было человек 100, стояли в растерянности, Александр Степанович, прихватив веревки, спустился по стволу колодца и обвязал упавшего. Обоих вытащили наверх рабочие фабрики.
«Δεν υπάρχει μια τέτοια δυστυχία, την οποία δεν θα προλαβαίνατε ή δεν θα διευκολύνατε», έγραφαν στον Баташов οι βουλευτές της Βουλής της Τούλας, έχοντας υπόψη ανάμεσα σε άλλες και τις ηρωικές πράξεις του Αλεξάνδρου Στεπάνοβιτς. Το 1872 αυτός από μόνος του σταμάτησε τα πυροσβεστικά άλογα που ξέφυγαν και άρχισαν να τρέχουν προς τους ανθρώπους. Και όταν κοντά στη φάμπρικά του ένας άγνωστος άνθρωπος έπεσε μέσα στο πηγάδι, ο Μπατασόφ αμέσως ρίχτηκε να τον σώσει. Και ενώ οι μάρτυρες, που ήταν περίπου 200 άνθρωποι, στέκονταν χαμένοι, ο Αλεξάνδρος Στεπάνοβιτς, έχοντας πάρει το σκηνή, κατέβηκε κάτω στο πηγάδι και έδεσε τον καημένο άνδρα. Οι εργάτες της φάμπρικας τους τράβηξαν επάνω.
Большую часть своего свободного времени самоварный король, как называли фабриканта, отдавал птицеводству, дело, которое с детства считал своим хобби. Маленький Саша тогда предпочитал ходить голодным, но те копейки, что выдавал ему отец на школьные завтраки, тратил на корм голубям. Став взрослым, Александр Степанович часто устраивал птичьи выставки. Одна из них открылась на даче Баташова. Билеты на нее были платными, а весь сбор пошел на лечение детей. Кстати, эту дачу Александр Степанович позже подарил приюту для малолетних преступников. Баташов пожертвовал и земельным участком с прекрасным садом, и даже специально разбил для маленьких правонарушителей огороды. В приюте организовали обувную мастерскую, а чтобы дети могли продавать свои изделия, Баташов купил дом и открыл в нем магазин. В первый год существования приюта в нем проживало 11 мальчишек, во второй – 20. А когда места стало катастрофически не хватать, благотворитель построил новый просторный дом, который принял полсотни воспитанников.
Το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου του, ο βασιλιάς των Σαμαβάρ, όπως τον έλεγαν οι άνθρωποι, αφιέρωνε στην πτηνοτροφία, το χόμπι του από τα παιδικά του χρόνια. Ο μικρός Σάσα τότε προτιμούσε να μένει πεινασμένος παρά να αφήσει τα περιστέρια του δίχως φαγητό και ξόδευε τα χρήματά του, τα οποία του έδινε ο πατέρας του, για πρωινό. Όταν μεγάλωσε, ο Αλεξάνδρος Στεπάνοβιτς άρχισε να διοργανώνει εκθέσεις πτηνών και μία από αυτές διοργανώθηκε στο εξοχικό σπίτι του Μπατασόφ. Οι άνθρωποι αγόραζαν εισιτήρια και τα χρήματα στέλνονταν στα ασθενή παιδιά. Ο Αλεξάνδρος Στεπάνοβιτς αργότερα χάρισε το εξοχικό του σπίτι στο τροφείο για ανήλικους επαγγελματίες. Ο Μπατασόφ μετέδωσε στο τροφείο και ένα οικόπεδο με ωραίο κήπο όπου διοργάνωνε και βραγιές. Στο τροφείο άνοιξε ένα μικρό εργαστήριο υποδημάτων. Ο Μπατασόφ αγόρασε ένα ειδικό σπίτι όπου διοργάνωσε κατάστημα στο οποίο τα μικρά αγόρια πουλούσαν τα αντικείμενά τους. Την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του τροφείου εκεί κατοικούσαν 11 αγόρια. Την δεύτερη 20 και αργότερα, λόγω έλλειψης χώρου, ο ευεργέτης έκτισε ένα νέο άνετο σπίτι για 50 παιδιά.
Самовары и чайники, выпускавшиеся на фабрике Баташова, принесли ему даже не всероссийскую, а мировую славу. На международных выставках медная продукция Александра Степановича завоевывала высшие награды. Сама фабрика до 1917 года считалась крупнейшим частным заводом Тулы. На ней трудилось 500 рабочих. За свою благотворительную деятельность, которой Баташов отдал 34 года, ему присвоили звание почетного гражданина Тулы. Перед самой смертью Александр Степанович совершил последний в своей жизни жест доброй воли. Завещал деньги на строительство часовни.
Та самоварья ки и цагерес, та опия апетолюсан проион тис фабрикас тон Баташов, то эферан охи моно панроссики, алла ки пагозмия фими. Стис διεθνείς εκθέσεις, η χάλκινη παραγωγή του Александра Степановича έπαιρνε τα υψηλότερα βραβεία. Η φάμπρικά του θεωρούνταν μέχρι το 1917 το μεγαλύτερο ιδιωτικό εργοστάσιο της Τούλας. Εκεί δούλευαν 500 άνθρωποι. Για το ευεργετικό έργο του, με το οποίο ο Μπατασόφ ασχολιόταν για 34 χρόνια, απονεμήθηκε τον τίτλο του επίτιμου πολίτη της Τούλας. Πριν τον θάνατό του, ο Αλεξάνδρος Στεπάνοβιτς έκανε ακόμη μια πράξη καλής θέλησης. Διέθεσε τα χρήματά του για την οικοδόμηση του παρεκκλησιού.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Αρχαιολογικές αποδείξεις της εβραϊκής αποστασίας κατά την εποχή των Κριτών.
Войдя в Палестину после исхода из египетского плена, израильские племена поделили между собой ее земли. Колену, родоначальником которого был Дан, один из сыновей библейского праотца Иакова, досталась в удел полоса вдоль побережья Средиземного моря. На эту плодородную равнину претендовали также филистимляне, могучий воинственный народ. Не в силах выдержать соперничество с таким соседом, потомки Дана предпочли переселиться на север. Библейская книга Судей описывает случай, происшедший с данитянами во время переселения. Проходя мимо дома некого израильтянина Михи, данитяне отняли у него серебряных идолов, которые тот изготовил для домашнего поклонения. Основав вскоре после этого город, Даново племя устроило в нем святилище, и башки из серебра стали предметами всеобщего почитания.
Όταν οι Ισραηλιτικές φυλές εισήλθαν στην Παλαιστίνη μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, μοίρασαν τη γη μεταξύ τους. Η φυλή, της οποίας πρόγονος ήταν ο Δαν, ένας από τους γιους του βιβλικού πατέρα Ιακώβ, έλαβε μια λωρίδα γης κατά μήκος της Μεσογείου. Την έφορη αυτή πεδιάδα διεκδικούσαν επίσης οι Φιλιστέοι, ένας ισχυρός πολεμοχαρής λαός. Μην μπορώντας να αντέξουν την αντιπαλότητα με έναν τέτοιο γείτονα, οι απόγονοι του Δαν προτίμησαν να μετακινηθούν βόρεια. Το βιβλίο των Κριτών περιγράφει ένα περιστατικό που συνέβη στους Δανίτες κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης. Καθώς περνούσαν από το σπίτι του Ισραηλίτη Μίχα, οι Δανίτες του πήραν τα ασημένια είδωλα, τα οποία είχε φτιάξει για τη λατρεία του σπιτιού του. Λίγο αργότερα, οι Δανίτες δημιούργησαν ένα ιερό στην πόλη και τα ασημένια είδωλα λατρεύονταν από όλους.
Ιουδαίοι покинули Египет, чтобы изжить рабское языческое сознание, сохранить веру в единого Бога. Согласно книге Судей, достигнув земли обетованной, они стали служить идолам. Неужели у израильтян в действительности произошел такой поворот мировоззрения? Чтобы ответить на этот вопрос, группа американских ученых сделала научно-исторический анализ библейского текста в свете целого ряда археологических находок. Свои выводы профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религиовед из штата Миссури Виктор Мэтьюс и профессор истории Университета штата Висконсин Марк Чавалис опубликовали в 2005 году в совместном произведении под названием «Библейский культурно-исторический комментарий».
Иудеи эфиган από την Αίγυπτο για να απαλλαγούν από την δουλεπρεπή παγανιστική συνείδησή τους, για να διατηρήσουν την πίστη τους στον ένα Θεό. Σύμφωνα με το βιβλίο των Κριτών, όταν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας, άρχισαν να υπηρετούν τα είδωλα. Είχαν πράγματι οι Ισραηλίτες μια τέτοια αλλαγή κοσμοθεωρίας? Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, μια ομάδα Αμερικανών επιστημόνων προέβη σε μια επιστημονική και ιστορική ανάλυση του βιβλικού κειμένου υπό το πρίσμα μιας σειράς αρχαιολογικών ευρημάτων. Ο Τζον Γουόλτον, καθηγητής εβραϊκής γλώσσας στο Σικάγο, ο Βίκτορ Μάθιος, θρησκευτικός μελετητής στο Missouri State, και ο Μάρκ Χαβάλες, καθηγητής ιστορίας στο Winscon State University, δημοσίευσαν τα ευρήματά τους το 2005 σε ένα κοινό έργο με τίτλο «The Biblical Cultural Historical Commentary».
Among the idols made by Mika, the biblical text mentions lit idol.
Среди идолов, изготовленных Михой в библейском тексте, упоминается литый кумир. Процесс отливания изображений богов из металла был известен народам Ближнего Востока еще в третьем тысячелетии до Рождества Христова. Глиняные формы для изготовления подобных фигурок нашли в начале 20-го столетия немецкие археологи на развалинах Ханаанского храма, датированного 21 веком до рождения Спасителя. Артефакт обнаружили в городе Нагории на севере Израиля. Египетские рукописи того же периода описывают ритуалы оживления таких статуэток. Например, в документе, известном как «Тексты пирамид», обнаруженном в XIX веке французским египтологом Франсуа Мириеттом в некрополе фараонов Мемфиса, содержится описание обрядов отверзения уст и очей, после которых кумиры приобретали статус священных.
Мексиканский идолом повтекше о Миха. Το βιβλικό κείμενο αναφέρει ένα χυτευμένο είδωλο. Η διαδικασία χύτευσης εικόνων θεών από μέταλλο ήταν γνωστή στους λαούς της Μέσης Ανατολής, ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ. Πύληνα καλούπια για την κατασκευή τέτοιων μορφών βρέθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα από Γερμανούς αρχαιολόγους στα ερείπια ενός ναού των Χαναναίων, που χρονολογείται από τον 21ο αιώνα π.Χ. Το τεχνούργημα ανακαλύφθηκε στην πόλη Ναγάρι, στο βόρειο Ισραήλ. Αιγυπτιακά χειρόγραφα της ίδιας περίοδου περιγράφουν τελετουργίες για την αναβίωση τέτοιων αγαλματιδίων. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο γνωστό ως «Κείμενα των πυραμίδων», που ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα από τον Γάλλο Αιγυπτιολόγο Φρανσουά Μαριέτ στην νεκρόπολη των φαραώων της Μυφίσης, περιγράφει τις τελετές του ανοίγματος του στόματος και των ματιών, μετά τις οποίες τα είδωλα απέκτησαν την ιδιότητα του ιερού.
В библейском тексте не говорится, как выглядели культовые фигуры, изготовленные Михой, и какие имена они носили. Но вполне возможно, что израильтянин посвятил их единому богу, имя которого знал от предков. Как показывают археологические открытия, такой религиозный парадокс был вполне возможен во времена, описанные в книге Судей, то есть с 13 по 10 век до Рождества Христова.
Το βιβλικό κείμενο δεν αναφέρει πώς έμοιαζαν ή τι ονόματα είχαν οι λατρευτικές μορφές που έφτιαξε ο Μίχα. Αλλά είναι πιθανό ότι ο Ισραηλίτης τα αφιέρωσε στον ένα Θεό, το όνομα το οποίο γνώριζε από τους προγόνους του. Όπως δείχνουν οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις, ένα τέτοιο θρησκευτικό παράδοξο ήταν πολύ πιθανό στην εποχή που περιγράφεται στο βιβλίο των Κριτών, δηλαδή από τον 13ο έως τον 10ο αιώνα π.Χ.
In 1975, Israeli archaeologists discovered fragments of clay ritual vessels.
В 1975 году израильские археологи обнаружили на развалинах святилища Кунтелет-Аджерут на северо-западе Синайского полуострова осколки глиняных ритуальных сосудов с упоминанием Яхве. Вот только всякий раз имя единого бога сочеталось с топографической отсылкой: Яхве Самарийский, Тиманский и тому подобное. По всей видимости, эти определения были связаны с традицией устраивать святилища повсеместно, подобно тому, как это делали Миха из книги Судей и ограбившие его сыны Дановы. Этот обычай, противоречащий закону, данному Богом через пророка Моисея, распространился среди иудеев во времена Судей. Унизив величие Творца Вселенной до роли покровителя отдельных местечек, вероотступники к тому же нарекли его женой ханаанскую языческую богиню. Об этом свидетельствуют рисунки на остраканах, найденных на Синае, мужская и женская фигуры, подписанные как Яхве и его Ашера.
Το 1975 Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν θράψματα πύληνων τελετουργικών αγγείων που ανέφεραν τον Γιαχβέ στα ερείπια του ιερού Κουντιλέτ Ατζρούντ, στα βορειοδυτικά της Χερσονήσου του Σινά. Μόνο που κάθε φορά το όνομα του ενός θεού συνδυαζόταν με μια τοπογραφική αναφορά. Γιαχβέ της Σαμαρίας, της Τέμα και άλλα. Προφανώς, αυτοί οι ορισμοί συνδέονταν με την παράδοση της ίδρυσης ιερών παντού, όπως ακριβώς έκανε ο Μίχα, το βιβλίο των Κριτών, και η γη του Δαν που τον λίστεψαν. Το έθιμο αυτό, αντιθέτως προς τον νόμο που είχε δοθεί από τον Θεό μέσω του προφήτη Μωυσή, διαδόθηκε μεταξύ των Εβραίων την εποχή των δικαστών. Ενώ υποβάθμισαν τον δημιουργό του σύμπαντος σε προστάτη ορισμένων περιοχών, οι αποστάτες ονόμασαν επίσης μια ειδωλολατρική θεά, της Χαναάν, ως σύζυγό του. Αυτό άλλωστε το μαρτυρούν οι ανδρικές και γυναικείες μορφές στις οξυκόρυφες εικόνες που βρέθηκαν στο Σινά, υπογεγραμμένες ως ο Γιαχφέ και η Ασέρα του.
Книга судей упоминает, что среди идолов в святилище Михи находился эфод, часть облачения иудейского первосвященника, символизирующая единство 12 колен Израилевых с Творцом. Использование эфода в качестве магического талисмана наряду с идолами, с одной стороны, доказывает, что израильтянин был знаком со священной историей, а с другой свидетельствует о его вероотступничестве. Такую же печальную картину религиозного заблуждения явило целое племя израильтян – колено Данова. После смерти пророков Моисея и Иисуса Навина иудеи остались без вождей и стали претерпевать влияние соседей-язычников. Даже сохраняя память о Яхве, они низвели его до положения одного из идолов в пантеоне. И современные научные исследования стали тому подтверждением.
Το βιβλίο των Κριτών αναφέρει ότι μεταξύ των ειδώλων στο ιερό του Μίχα ήταν και ένας έφοδος, μέρος του ενδύματος του Εβραίου Αρχιερέα, που συμβόλιζε την ενότητα των 12 φυλών του Ισραήλ με τον Δημιουργό. Η χρήση του εφόδου ως μαγικού φυλαχτού μαζί με τα είδωλα αφενός υποδεικνύει ότι ο Ισραηλίτης ήταν εξοικειωμένος με την ιερή ιστορία, αφετέρου αποδεικνύει την αποστασία του. Την ίδια θλιβερή εικόνα θρησκευτικής πλάνης έδινε ολόκληρη η φυλή του Ισραήλ, η φυλή των Δανιτών. Μετά τον θάνατο των προφητών Μωυσή και Ιησού τον Αβή, οι Εβραίοι έμειναν χωρίς ηγέτη και άρχισαν να υφίστανται την επιρροή των ειδωλολατρών γειτόνων τους. Ακόμη και αν διατηρούσαν τη μνήμη του Γιαχβέ, τον υποβίβαζαν στην θέση ενός από τα είδωλα στο Πάνθεον. Και η σύγχρονη επιστημονική έρευνα έχει δώσει αποδείξεις γι' αυτό.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.